Jeg liker ikke helt det siste verset på den sangen der. Eller en fin sang, men det er noe med, det er noe feil med teksten, synes jeg. To ting før jeg starter, eller et par ting i hvert fall. Klagesanger, er de til trøst? Det her er mitt svar på det spørsmålet. Derfor blir det mer kanskje vitnesbyrd enn bibeltime. Om du har et annet svar, så har jeg veldig stor respekt for det. Og ditt svar er sikkert mye bedre enn mitt. For deg i hvert fall. For deg er det bedre enn mitt. Og to, altså, hva er det Gud? Hva er det Gud har krevet av tids folk gjennom alle tider? Sånn egentlig, hva er han har krevet? Jo, at vi er ærlige. At vi kommer til han med hvordan vi har det. Og det høres jo kjempelett ut. Det er jo ikke det. I hvert fall ikke for meg. Og da mener jeg ikke komme med sånne overflate bekjennelser, men å si til Gud hva som virkelig skjuler seg i hjertet mitt av følelser og holdninger. Jeg velger ofte å trekke meg unna i stedet. Sånn Adam er et eksempel på. Og som Abraham gjorde, Moses, Saul, David. Men det er jo sånn at Gud ønsker ikke religion, han ønsker jo relasjon som bygger da på åpenhet og på tillit. Og det siste, før jeg starter, å synge klagesanger, det handler ikke om å kunne synge. Og da, du kan jo bare synge mer inni deg, på en måte. Sånn som jeg gjør. For det er ikke bra for andre at jeg synger høyt. Men Bibelen er jo en samling av bøker i ulike alder og forfattere og sjanger og hensikt. Egentlig en tredjedel er poesi. Det er sangtekster og dikt som finnes i nesten alle bøkene. Og du har jo helt andre forventninger til poesi. Altså en diktsamling da, er noe annet enn en biografi. Så sanger gjør noe annet med deg enn en historiefortelling. Et eksempel er, da rakte Moses hånden ut over havet, og Herren drev havet bort med en sterk østavind som blåste hele natten, så havet ble til tørt land. Vannet ble kløyvd, og israelittene gikk tørrskodd igjen tvers gjennom havet. Vannet sto som en mur til høyre og til venstre for dem. Men etterpå så sang Israel-folket om det samme. Det er den første sangen i Bibelen. Og den er altså, ved et pust fra din nese, tårnet vannet seg opp, strømmene sto som en vold, dypene stivnet i havets hjerte. Det er ganske annerledes. Så musikk og lyrikk, det påvirker følelsene våre. Det treffer det vi er, på en måte. Altså, vi blir glad, eller triste, eller trøtte, eller energiske av sang og dikt. Og på en rar måte så formidler poesi noe med ord som er vanskelig å formulere. Jeg tenker det er derfor det finnes så mye poesi i Bibelen. Og, lovsanger tenker jeg er helt greit. Men mye av denne poesien er jo klagesanger, og hvorfor det? Det er jo ikke noe trøst å liksom, lese andres klage og sorg. Er det trøst liksom, å synge triste sanger? Gjør ikke det oss bare mer triste? Og det er kanskje greit for jødene å klage, de har jo klagemuren til og med. Men ikke for kristne vel? Vi har jo Jesus, og da er jo livet problemløst. Og innimellom så virker det som om klagesanger ikke hører hjemme i kristens sammenheng. Så gjør det ikke det. Sånn helt ærlig. Og så har vi sanger som jeg er lykkelig både mandag, tirsdag, onsdag, torsdag, fredag, lørdag, søndag. Jeg er lykkelig, for Jesus er min beste venn. Jeg kjenner at den sangen kunne vært en egen tale. Altså, problemet med å ekskludere klagesanger i kristne sammenhenger, det er Bibelen. Hvor lenge, Herre, skal jeg rope uten at du hører, skrike til deg om vold uten at du frelser? Hvorfor lar du meg se urett? Hvordan kan du se på ulykke? Herjing og vold like ved meg, det blir strid, det kommer trette, derfor er loven kraftløs, og retten når aldri ut. For den urettferdige omringer den rettferdige, derfor blir retten fordreid. Er ikke du for gammel tid, Herre? min hellige Gud, du som aldri dør. En sang fra Habakkuk. Jeg merker, jeg strever alltid litt med å si det navnet. Jeg som usikker på hvor jeg skal legge det trykket igjen på den. Men altså, klagesanger, er de felles trøst ved nasjonale tragedier? Å synge klagesanger, eller lese sørgedikt, det er å protestere, et oppriktig oppgjør mot det som har skjedd. Det er prosessere og bearbeide følelser, kjenne på sinne og frykt, bitterhet, håpløshet. Og det er å, jeg fant ikke et ord til på pro, som passa. Men, altså, klagesanger er å sette ord på forvirring, fortvilelse, på tvil og skuffelse og smerte og savn og sorg. Klagesanger er ikke syting eller suttring. De er sorg, destillert sorg. De er poesi som gir menneskelig lidelse, som verdighet, respekt, og de har blitt del av Guds ord til sitt folk. En av bøkene i Bibelen heter jo til og med Klagesangene. Og den hebraiske tittelen på den boka, det kommer fra det første ordet, som er hvordan? Det er navnet på boka. Og den boka er 5 sørgesanger. I år 587 før Kristus så invaderte Babylon Juda, ødela tempelet, gjorde folket til slaver. Og klagesangene forteller om det her, eller det er ikke riktig egentlig. De er poesi som maler et bilde med følelser. 5 sanger med håpløshet og sorg for et folk i krig, altså en nasjon i oppløsning. Tisha B'av er en jødisk høytidsdag. Den markerer ødeleggelsen av det første tempelet og det andre tempelet. Tradisjonen sier nemlig at begge templene ble ødelagt på samme dato, og den dagen leses klagesangene hvert år i alle synagoger. Og datoen er navnet på dagen, Tisha B'av, den 9. av. Og en av flere jødiske kalender, egentlig, altså en av dem, så er av den 11. måneden. Så Tisha B'av er altså 9.11. Så klagesangene er liksom jødenes 9-11. Og USAs 9-11 er jo 11. september, altså i dag. Og det var jo en nasjonal tragedie for det amerikanske folket, og Bruce Springsteen sang «My City in Ruins» til trøst og til lindring. Og etter Utøya, hva skjedde? Vi fant sammen. Og et folk i fellesskap som sørget sammen, sto sammen for felles verdier. Det var sanger som bandt oss sammen, uttrykte sorgen vår til ungdommen. Og vårt lille land vil alltid bety noe mer for oss. Og er det sånn klagesangene i Bibelen skal fungere? Ja og nei. Det som beskrives i klagesangene, det er mye verre enn 9-11 og Utøya. Det er Ukraina. Og adressaten er en helt annen. Sangene er følelsesutbrudd til Gud. Det er et rop til Gud som virker tunghørt og fjern. De er rettet mot en person. Akkurat som sang 5. Herre, tenk på det som har hendt oss. Se hit, se hvordan de spotter oss. Vår eiendom er gått til fremmede. Husene våre til utlendinger. Vi er farløse. Mødrene våre er blitt enker. Vi må kjøpe vannet vi drikker. Ven må vi betale for. Vi har forfølgere på nakken. Vi er trette. Vi får ikke hvile. Vi har rakt ut hånden til Egypt og ta sur for å få brød. Fedrene våre syndet, de er borte, og vi har båret straffen. Slaver er blitt våre herrer. Ingen river oss ut av hendene deres. Vi henter brød med fare for livet. I ørkenen truer sverdet. Huden vår er het som en ovn av sulten som brenner. De voldtar kvinnene i Sion og jomfruene i Judas byer. De henger stormenn. De eldste vises ingen ære. Unge menn må slite med kvernen. Gutter seiner under vedbøren. De gamle sitter ikke lenger i porten. De unge har sluttet å synge. Vi har ikke lenger glede i hjertet. Dansen er snudd om til sorg. Kransen har falt av hodet ved oss. Vi har syndet. Hjertet er blitt sykt. Øynene er blitt svake, for Sionfjellet ligger øde. Rever stauer omkring der. Du, Herre, troner til evig tid. Din trone står fra slekt til slekt. Hvorfor har du glemt oss for alltid? Gått fra oss for alle tider? Herre, led oss tilbake til deg, så vi kan vende tilbake. Gjør dagene våre nye slik det var før. Men du har vraket oss. Du er rasende. Hvordan kan dette være til trøst? Hvorfor er ikke klagersanger redigert bort fra Bibelen? Mange av klagesangene er personlige også. Et eksempel er salme 13, som Eva leste, og den starter med «Hvor lenge, Herre, vil du glemme meg for alltid? Hvor lenge vil du skjule ansiktet for meg? Hvor lenge skal jeg ha uro i sjelen og sorg i hjertet? Hvor lenge skal fienden ha makt over meg? Se meg, svar meg!» På 60- og 70-tallet så utviklet psykologen Elisabeth Kübler-Ross en modell som hun kalte Kübler-Ross-modellen. Veldig kreativt navnevalg. Og den er også den mest kjente teorien om hvordan vi håndterer det hun da definerer som fem stadier av sorg. Og det første stadiet i den sorgmodellen er fornektelse. Altså, jeg aksepterer ikke at partneren min har gått fra meg. Jeg tror ikke på at jeg har fått kreft. Jeg vil ikke forholde meg til at mamma har død. Altså nekte for, eller ignorere det som har skjedd. Og reaksjonen kan være alt fra liksom, det er ikke sant, til ja, jeg skjønner det da, men det er jo ikke så farlig. Og ifølge Kübler-Ross så er neste stadium sinne. Etter forferdelige nyheter så er det vanlig å prøve å løse ting gjennom sinne. Altså man kan bli så sinnet på det som har skjedd, sinnet på deg selv, sinnet på legen din, eller sinnet på Gud. Og når du da ser at sinne ikke løser problemet, så starter forhandlingsstadiet, og du argumenterer, du diskuterer, du forsøker å kjøpslå eller overbevise. Det handler både om helsepersonell og deg selv, kanskje, og i hvert fall Gud. Og modellen sier at når forhandling ikke fører fram, så er depresjon neste stadium, men det kan også være dyp tristhet eller maktesløshet, fordi du føler deg hjelpeløs overfor hjerneslaget til onkeren din, eller at du har mistet jobben eller mobbingen av barnebarnet ditt. Det siste stadiet er aksept, som ikke betyr at du godkjenner det som har skjedd, men at du godtar at situasjonen er sånn som den er, og først da kan du vurdere hvordan du skal forholde deg til den. Så teorien er at hvis ikke du går gjennom disse stadiene trinn for trinn, så sitter du fast der du stopper. Og stadiene, den passer jo veldig bra med hvordan de fleste mennesker bearbeider sorg. Og den der teorien førte jo til en dypere forståelse av hvordan vi behandler følelser og hvordan vi forholder oss til tap. Men altså nåværende forskning, og jeg tenker din egen personlige erfaring, sier jo at denne trappetrinnmodellen er jo ikke sann. Altså sorg er kaos. Det er å gå fram og så tilbake der og hoppe over et stadium, og så plutselig så starter du helt tilfeldig på et eller annet nytt uten noe system. Sorg er bare rot. Altså sorg er utmattende kaos. Og egentlig så er det bare to stadier av sorg. Det er hvem du var før, og hvem du er etter. Når vi nå først holder på med septemberklagesanger, det er et bilde på min septemberklagesang. Den 8. september 2016 så var jeg en ulykke. Jeg brakk ryggen, jeg rev opp ryggmargen i nakken, så alle funksjoner fra nakken og ned er skadet. Innimellom lurer jeg på fra nakken og oppå, egentlig. Det bildet her er fra ca. 11. september. Og sorgen handler jo om tapet, om hvem jeg var før, og hvem jeg skal være etter. Og den er liksom, kjære Gud, jeg vil ikke ha det sånn her. Så jeg besøker daglig alle stadiene. Hver dag snakker jeg ikke bare med meg selv, men Gud, om liksom min fornektelse og sinne, og jeg forhandler, og jeg er lei meg, og så aksepterer jeg situasjonen for en stund. Men her ligger forskjellen, tenker jeg. Jeg har en å gå til. For å protestere på forholdene, for å prosessere følelsene, og sette ord på forvirring og fortvilelse, klagesangene, det hjelper meg med det. For et par uker siden så var jeg på en samling med Sunnaas-stiftelsen. Vi var 15 deltakere på mentorkurs. Den ene halvparten ryggmargsskadde i rullestol, og den andre halvparten hjerneskadde. Og så var det meg da. Og alle satt med et liv som ikke ble det vi hadde håpet, eller som vi hadde forventet egentlig. Og i en øvelse så var det å dele hvilke tiltak eller strategier vi brukte på dårlige dager. Altså, hva gjør du når du har en drittdag, var oppgaven. Altså, når du blir overveldet av sorg og smerter og tap og personlig tragedie. Og på lista så kom jeg tiltak som å gå en tur, høre på musikk, hjelpe andre, bygge Lego. Jeg skjønte ikke før flere dager etterpå hvorfor den øvelsen gjorde meg så trist. For det triste var jo at alle de tiltakene var uten håp. Det var ingen deltaker som kunne formulere det vonde i en helt ærlig klagesang til Gud. De er flotte menneskene. De hadde ingen å synge til, ingen å klage til. Det ligger en trøst i å vite at Gud er der, midt i sorgen. Den der lista med tiltak, den dempa jo symptomene, men det gjorde jo ikke noe med årsaken. Så klagesang er lindring, men også rehabilitering. Det er i hvert fall det for meg. Det er bearbeiding og endring. Så hvorfor synger Guds folk klagesanger? Fordi vi har håp, og fordi vi har en å synge til. Og hvordan slutter salme 13? Etter det her, vil du glemme meg for alltid? Hvor lenge vil du skjule ansiktet for meg? Se meg, svar meg. Etter det så kommer, men jeg setter min lit til din miskunn. Mitt hjerte skal juble over din frelse. Jeg vil synge for Herren, for han har gjort godt mot meg. Klagesangene er til trøst. Eller egentlig er det midt i vår klagesang, så er det trøst. Og midt i den boka, klagesangene, så finnes jo sang 3. Og midt i sang 3, midt i det som oppleves som både et nasjonalt og personlig Ukraina, så er det et lite lyspunkt, et håp. Men én ting legger jeg meg på hjertet. Og dette gir meg håp. Herren er nådig. Vi går ikke til grunne. Hans barmhjertighet tar ikke slutt. Den er ny hver morgen. Din trofasthet er stor. Jeg sier, Herren er min del. Jeg setter mitt håp til han. Hvorfor er ikke klagesanger redigert bort fra Bibelen? Fordi Gud vil ha dem der. Fordi det er Guds ord til oss. Vi har en Gud som tåler oss og følelsene våre, som verdsetter ærlighet og åpenhet og oppriktighet. Og når vi driver og pynter på følelsene våre og skjuler det som er i hjertet, da beveger vi oss vekk fra han. Så ved nasjonale tragedier så er klagesanger der for folkets bearbeiding av urettferdighet og overgrep, uansett hvor forferdelig katastrofen er. Og så gir dem håp ved personlige kriser. For hans hjerte blør med sitt folk, han vet at sorg lindres ved å dele. Når vi ærlig kommer til han og protesterer og prosesserer og setter ord på følelser og forvirring og fortvilelse. Du kan jo ikke komme over sorg, men du kan komme igjennom sorg fra før til etter. Men det er en forferdelig vond reise. Å være kristen er ikke lykkelig, lykkelig mandag, tirsdag, onsdag, torsdag, fredag, lørdag, søndag. Det er å få lov til å komme til Gud, ærlig, ekte, og finne hvile hos han. I hans samvær så kan hjertet leges, og i hans fred så finnes også et liv som holder midt i sorgen. Han er barmhjertig, han er trofast, han forlater oss ikke, han slipper oss ikke. Er klagesangene til trøst? Jeg vet ikke. Jeg vet ikke om de er det for deg, men hva er det for meg? Og nå skal Espen synge en sang han har skrevet. Det er hans klagesang. Den er personlig, men den er likevel en bibelsk klagesang som han vil dele med oss.